Du lytter til Apostelkirkens podcast Prædner fra Kirkerummet. Find mere information på apostelkirken.dk.
Og kirkens enhed er netop det tema, som vi skal fordybe os i dag. Og vi skal læse en bøn af Jesus, hvor det bliver meget, meget klart, at Jesus i hvert fald sætter denne enhed meget højt. Lad os begynde vores gudstjeneste i stilhed, mens vi lytter til bedeslagene.
Vi skal læse teksten fra Apostlenes Gerninger. Lad os takke for Guds ord. For Guds ord i skriften. For Guds ord iblandt os. For Guds ord inden i os. Takker vi dig, Gud. Da Jesus var faret op til himlen, vendte apostlene tilbage til Jerusalem fra Oliebjerget, som ligger tæt ved Jerusalem, kun en sabbatsvej derfra. Da de var kommet ind i byen, gik de op i salen ovenpå, hvor de plejede at opholde sig. Peter og Johannes og Jakob og Andreas, Filip og Thomas, Bartolomæus og Matthæus, Jakob, Alfæus' søn, og zeloten Simon og Judas, Jakobs søn. De holdt alle i enighed fast ved bønnen, sammen med kvinderne og Jesu mor Maria og hans brødre. Vi læser fra Johannes evangeliet. Jesus sagde, ikke for dem alene beder jeg, men også for dem, som ved deres ord tror på mig, at de alle må være ét, ligesom du, Fader, i mig og jeg i dig, at de også må være i os, for at verden skal tro, at du har udsendt mig. Den herlighed, du har givet mig, har jeg givet dem, for at de skal være et, ligesom vi er et, jeg i dem og du i mig, for at de fuldt ud skal blive et, for at verden skal forstå, at du har udsendt mig og har elsket dem, som du har elsket mig. Fader, jeg vil, at hvor jeg er, skal også de, som du har givet mig, være hos mig, for at de skal se min herlighed, som du har givet mig. For du har elsket mig, før verden blev grundlagt. Retfærdige fader, verden har ikke kendt dig, men jeg har kendt dig, og de har erkendt, at du har udsendt mig, og jeg har gjort dit navn kendt for dem og vil gøre det kendt, for at den kærlighed, du har elsket mig med, skal være i dem, og jeg i dem.
Lad os bede sammen. Herre, må dit ord nu blive til liv for vores tro. I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. De seneste søndage har vi læst fra Johannes evangeliet. Mere specifikt har vi læst fra den afskedstale, Jesus holder for sine disciple, inden at han går ud i Getsemane have for at blive taget til fange. Og i dag der læser vi så altså de sidste ord fra denne afskedstale. Denne ord, som ret beset er en bøn. Altså, Jesus vender sig til sin far i himlen, og så beder han for sine disciple. Og i dag skal vi særligt mærke os Jesu bøn om disciplenes enhed. At de alle må være ét, som han siger det. Altså, at de må holde sammen. At der må være en samhørighed, som råder iblandt dem. Og i dag skal vi overveje, hvad den her enhed egentlig, hvad det er, den består i. Hvad vil det sige at være ét? I torsdags var det Kristi Himmelfartsdag, og som sagt, så læste vi jo lige teksten fra Apostlenes Gerninger om, hvordan at Jesu venner, hans mor, hans disciple, nogle af hans søskende samles i Jerusalem og opholder sig der, efter han er faret til himmels. Det er et slags fællesskab, og som der står, så holder de i enighed fast i bønnen. Altså, egentlig en lidt umage forsamling, lidt fra forskellige baggrunde og så videre, men det, at Jesus ikke længere er synligt iblandt dem, det fører ikke til splid, det fører ikke til, at fællesskabet opløses. Så kan man spørge sig selv, om den fortælling om de første kristne fra apostlenes gerninger, er det så det, der blev standarden for de kristne fællesskaber fremover? Og dertil er der vel at svare et ret klart nej. Det blev ikke formen for alt kristen fællesskab fremover. Trods vores idealer om et godt menighedsliv, om broder- og søsterkærlighed kristne imellem, ja, så kom splittelsen ind i kirkens historie. Og det gjorde den da ret hurtigt. Vi skal ikke mange sider længere hen i apostlenes gerninger, før vi læser om, hvordan de første kristne generationer havde et hyr med at blive enige om, hvad der var den kristne tro. Spørgsmålet handler mere specifikt om, hvordan hedningekristne skulle optages i menighederne. Skulle de leve efter Moseloven, eller skulle de ikke? Og bølgerne gik højt, og man var ikke i stand til at løse det her problem lokalt rundt omkring. Så man indkaldte til et stormøde i Jerusalem, hvor man skulle samles med de stridende parter. Og med nød og næppe, så fandt man et slags kompromis. Og derudover så blev man også nødt til at opdele missionsmarken imellem sig, for i det hele taget at kunne blive under den samme kirke. Så derfra så blev Paulus og Barnabas, de blev hedningemissionærer. Det var altså deres lod at gå ud til ikke-jøder og forkynde evangeliet. Og knapt har de forladt apostelmødet i Jerusalem, før vi læser om, hvordan at de falder i indbyrdes splid, de to. Det bliver umuligt for dem at samarbejde, de kan ikke være i samme rum længere og går hver til sit. Det er altså på bibelsk tid, det her. Og eftertiden, der aner vi et mønster, også i kirkens historie, hvor de her destruktive mønstre gentager sig igen og igen. Og man må spørge sig selv, hvorfor er det, at enhed er så svært? Altså, vi har 2.000 års erfaring med menighedsliv osv., og alligevel så er vi ikke på et sted nu, hvor vi kan lægge opdeling og fløjkrige og alt sådan noget bag os. Hvorfor ikke? Jeg læste om et amerikansk forskningsprojekt. En religionssociolog fra USA har sat sig for, at vedkommende vil undersøge al form for kirkelighed i USA. Ravl og krat. Det vil sige, de helt store megachurches med deres egne parkeringshuse og restauranter og den slags, og sådan de semi-store forsamlinger med de traditionelle kirkebygninger, lidt ligesom vores, og så helt ned til de her små husmenigheder. Det, som udadtil ikke så ud af så meget, men der var alligevel en lille gruppe mennesker, som mødtes søndag efter søndag og fejrede gudstjeneste sammen. Og den mindste menighed, religionssociologen besøgte, var en menighed, som bestod af to personer. En mand og hans hustru. Herre og fru et eller andet. Og de havde igennem en årrække fejret gudstjeneste i deres lille hjem, i deres lille menighed, som altså kun havde de to personer som medlemmer. Og forskeren træder så ind ad døren og skal have det her interview med dem, og forundret over deres lille, isolerede sammenhæng, spørger forskeren så, er I egentlig sikre på, at I to I har fat i den sande kristendom? Og manden tøver et øjeblik, så slår han et lille smil op på læben, og så siger han, jeg ved ikke med hende her, men altså for min egen del, ja. Og det er klart, det er sagt lidt i sjov det her, men det dækker over en dybere alvor, nemlig at vi let kan se andre som forhindringer eller en form for modstand i vores stræben efter en sand og ret tro. Og på en måde er det ikke så mærkeligt at tænke sådan. Det er vel et udtryk for en form for oprigtighed i forhold til det her med troen. Og når vi læser om, hvordan at kirken allerede i sin spæde begyndelse oplever fraktion og opsplittelse og alt sådan noget, så er der helt sikkert en del af det, som kan tilskrives intriger, som kan tilskrives personfnider og magtkampe og den slags. Alle de der ufine ting, som kan opstå os mennesker imellem. Men der er også en del af konflikterne, som har sit ophav i, at man bare er reelt uenige. Altså, jeg står her med min bedste overbevisning, og der står du med din bedste overbevisning, og det matcher ikke det her. Og det gør, at det er svært at finde fælles fodslag i den situation. Og i det øjeblik, der bliver ordene om de kristnes enhed, det bliver ikke bare nogle flotte, lidt fluffy ord. Det bliver heller ikke bare en særlig kristen udgave af peace, love and harmony. Nej. Der bliver Jesu bøn om, at vi alle må være et. Det bliver noget, som på en måde kaster et perspektiv over den person, som jeg står overfor. Det kan godt være, at jeg ikke står over for en, som er en meningsfælle. En, som jeg deler en masse med. Uanset hvor meget vi snakker, uanset hvor meget vi lytter, så bliver det aldrig nogensinde vores synspunkter, der kommer til at binde os sammen. Dertil er vi alt for forskellige. Men dog så er der alligevel et perspektiv, der gør, at vi er forbundet midt i vores uenighed. Nemlig, at det her menneske vedkender sig at tilhøre Jesus Kristus. Og for den her person, der får det nogle konklusioner, og nogle helt andre konklusioner, end hvad det gør for mit eget liv. Den enhed, som Jesus taler om i dag, det er ikke en enhed blandt de ligesindede. Altså dem, som mener det samme og tror det samme. Nej, den enhed, han taler om, det er en enhed, som også formår at strække sig over de mange forskelle. Umiddelbart kunne man jo tænke sådan her så, at jo længere jeg kommer væk fra min egen kirkelige sammenhæng, desto mere udfordres jeg af Jesu ord om, at vi alle skal være ét. Jo mere fremmedartet kirkeligheden tager sig ud i forhold til det, som jeg er vant til, desto mere kræver det af mig, at jeg ligesom kan have syn for den større sammenhæng, som det er en del af. Men er det egentlig sådan, når det kommer til stykket? Jeg var i Rom i forrige uge, gik rundt som luthersk præst midt i pavens store by i katolicismens højborg. Der ligger jo stort set en kirke på et hvert gadehjørne i Rom. Og går man ind, så mødes man af duften af røgelse, og kigger man sig omkring, så ser man de her mange Maria-ikoner, nogle ret farverige billeder af helgerne ude ved sidealtrene osv. Og det er klart for en, at det her kirkerum, det ser ganske anderledes ud, end det, jeg er vant til fra Saxogade 13. Og det bliver også klart, at det egentlig ikke er et spørgsmål kun om smag og behag, men at der ligger også nogle dybere læremæssige uoverensstemmelser til grund for de her forskellige kirkerum. Luther, han tog et ordentligt opgør med det her for 500 år siden. Og ville man, så kunne man sikkert som protestant sætte spørgsmålstegn ved en række ting i den katolske tro og i den katolske tradition. Og der er forskel, og til tider også ganske stor forskel. Og på en dag som i dag, så er det også svært at, hvad kan man sige, blive opmærksom på det økumeniske arbejde, der foregår rundt i verden. Og så alligevel, så må jeg erkende, at det egentlig ikke er i den katolske kirke i Rom, at jeg føler, at Jesu ord om kirkens enhed presser sig allermest på i praksis. Det gør den meget mere lokalt. Her i storbyen, her på Vesterbro, endda faktisk også her i vores egen lille sammenhæng i Apostelkirken. Det er nemlig min indtryk, at folk her i bænkerækkerne ikke tænker ens om alting. Vi kommer fra forskellige sammenhænge, vi er præget af forskellige tanker og erfaringer på godt og på ondt. Der er spørgsmål, der er emner, hvor vi vil stille os forskellige steder. Og lad det få lov til at være sådan. Ikke at det i sig selv er et mål at være uenig, men uenighed er egentlig ikke en forhindring for et ægte kristent fællesskab. Her der mødes vi som kristig menighed og fejrer gudstjenester, som de originaler vi er med de præferencer og de grænser vi har. Og ja, det sker så givetvis en gang imellem. Men så lad det være en anledning til at sætte sig ned og prøve at forstå det menneske, som man umiddelbart ikke forstår. Eller i det mindste respektfuldt konkludere, at okay, her tænker vi forskelligt. Pointen er bare, lad det ikke være noget, som skiller. På den måde der har vi altså en dobbelt opgave. På den ene side at ikke bagatellisere forskellene, og ikke lade som om, at de ikke er der. Og på den anden side ikke diskvalificere den, som mener noget andet, end jeg selv gør. Forholdet mellem George Whitefield og John Wesley er et vældig godt eksempel på den her dobbelte opgave. George Whitefield og John Wesley var jo to af metodismens fædre. Det var to af de personer, som var prominente i den store vækkelse, som fandt sted i England under 1700-tallet. Sammen prædikede de, og de oplevede, hvordan at ordet nåede ud til folk, og det blev til tro for folk rundt omkring. Og så på et tidspunkt, så rager de uklar med hinanden. Og de er uenige, ikke om en eller anden PFR-ting i kristendommen, men noget ganske centralt, nemlig, hvordan skal vi forstå Guds nåde? Hvordan fungerer Guds nåde? Og det får ganske stor konsekvenser for deres samarbejde, de to imellem. Det er som om, at noget har kilet sig ind imellem dem, og hvad kan man sige, hele fornyelsesbevægelsen mærker også følgerne af det her lidt skrøbelige relation mellem de her to. Så dør George Whitefield, og der skal holdes begravelse, og den gamle Wesley tropper op til begravelsen. Og der er der en, som drister sig til at spørge den gamle Wesley, du, sig mig, regner du med at se Whitefield i himlen en dag? Og Wesley svarer, nej, det tror jeg ikke. Whitefield han kommer til at sidde ved højbordet til den store bryllupsfest, og jeg kommer til at sidde så langt bagud, så jeg ikke rigtig kan se ham. Se, det er den her dobbelthed, at på den ene side kunne leve med uoverensstemmelserne, og på den anden side ikke diskvalificere den anden person. Så når Jesus han taler om, at vi skal være ét, ja, så har det altså nogle konsekvenser for, hvordan vi må se på de mennesker omkring os i den kirkelige sammenhæng, også som vi ikke nødvendigvis deler alle synspunkter med. Men hvordan skal vi forstå den enhed, som der er tale om her? Jesus beder, at vi alle må være ét, ligesom du, Fader, i mig og jeg i dig, at de må være i os. I os. Altså den enhed, som Jesus taler om, er virkeligheden ikke noget, som har sit ophav i os selv. Kirken er strengt taget ikke sådan en religiøs parallelorden til et politisk parti, hvor her der samles alle dem, der har nogenlunde samme observans. Det, der forener os, det er ikke en fælles interesse. Ikke engang et fælles mål, strengt taget. Nej, foreningen den kommer i virkeligheden et andet sted fra. Lad mig prøve at komme med et billede, som illustrerer det her. Nemlig, hvad er det, der forener et symfoniorkester? Hvad er det, der gør, at tingene spiller sammen? Er det musikerne? Altså, dem, der sidder og styrer instrumenterne, næppe. Det er som regel en ret broget forsamling. De har forskellige uddannelser. De, nu til dags taler de garanteret også forskellige sprog. De har forskellige præferencer, når det gælder til politik, stemmer forskelligt til valg osv. Symfoniorkestrets helhed den skabes ikke af dem, der sidder og spiller på instrumenterne. Altså instrumenterne selv? Nok egentlig heller ikke. De kan være ret så forskellige, når det kommer til stykket. Nogle instrumenter er klar på de lyse toner, andre er noget mere slagkraftige. Nogle instrumenter fungerer godt som soloinstrumenter, andre er bedre i et kollektiv. Instrumenterne kan heller ikke skabe den fornødne sammenhæng. Foreningen i et symfoniorkester ligger i en meget, meget lille ting, nemlig i stemmegaflen. Stemmegaflen, det er den, der kan slå tonen an. Det er den, der kan justere. Det er den, der kan stemme de andre instrumenter, så de fremstår som en helhed. Altså, det vil sige, hvis instrumenterne ligesom skulle prøve at tilpasse sig hinanden, og ligesom derigennem forsøge at få en fælles klang, så ville projektet mislykkes. Foreningen kommer i virkeligheden uden for instrumenterne selv. Og således er det også med den kristne enhed. Det er dybest set ikke vores projekt at skabe den kristne enhed. Det er vi ikke særlig gode til. Nej, enheden den er allerede givet med Jesus Kristus, og den måde, han har, hvad kan man sige, udset sig kirken til at være et vidnesbyrd i verden. Med alt, hvad kirken nu har af spraglighed og løse ender og den slags. Vi skal ikke skabe enhed. Vi skal snarere opdage den. Vores opgave er at lytte til og formes af Jesu ord. At være opmærksom på den røst, der formår at skabe den helhed, som vi ikke selv kan. kan skabe. Og dertil der har vi brug for åndens vejledning. Og derfor kan vi glæde os over, at på søndag, der skal vi fejre det store pinseunder. Lov og tak og evig ære være dig, vor Gud, Far, Søn og Helligånd, du som var og er og bliver en sand treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen.